Vă mulțumim că ați venit în această seară aici. Aș vrea să, așa cum s-a anunțat și cum ne-ați răstit, în mod deosebit, seara aceasta este specială pentru tineri. Și am vrea în cele ce urmează Dumnezeu să răspundă rugăciunilor voastre. Răspunsurilor voastre neascultate sau întrebărilor voastre fără răspuns de până acum. De aceea mulțumim părinților că au venit împreună cu voi aici, în această seară, ca ei să vadă ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu ne învață în a fi mai înțelepți, în a fi mai buni, în a fi mai destonici pentru lucrarea lui Dumnezeu. Aș vrea în continuare să vă spun în această seară câteva cuvinte despre fratele Luigi, fratele păstor Luigi, care este un fost coleg de-al meu de la București, la universitate. Vreau să vă spun că îl cunosc de atunci, l-am prins la școală aproximativ 3 ani de zile. Aș vrea să vă spun o întâmplare pe care el nu știe, poate își va aduce aminte atunci când o voi spune. Noi în fiecare dimineață, înainte de a începe cursurile, aveam un timp de părtășie cu Dumnezeu, alții se trezeau de dimineață. Am avut colegi care în fiecare dimineață la ora 5 sau la ora 6 se urcau pe acoperiș, chiar acoperișul flat, drept, a building-ului în care eram și se rugau înaintea lui Dumnezeu. Iar ceilalți ne adunam mai târziu, fiecare cum putea și când își făcea timp. De fiecare dată, la ora 8:50, când timpul de închinare la ora 9 trebuia să înceapă la capelă, așa cum o numeam noi, fratele Luigi era acolo împreună cu noi și ne închinam înaintea Domnului. În una dintre zile, pentru că era folosit acea capelă și ca sală de cursuri, Dumnezeu a pus pe inima din unuia dintre frați să ne rugăm specific înaintea lui Dumnezeu pentru nevoile care le avem noi și pentru situațiile pe care le cunoaștem pentru alții și să vedem mâna lui Dumnezeu în mod deosebit la lucru. Și am vrut să experimentăm aceasta făcând următorul lucru. Pe tabla care era în acea capelă, dacă veți, am scris cauzele sau problemele pentru care trebuia să ne rugăm. Și apoi fratele Luigi a spus, o vom tăia de pe listă jos, doar atunci când avem confirmarea că Dumnezeu ne-a ascultat. Și aș vrea să vă spun că în 2 ani de zile s-a întâmplat de atâtea ori că am umplut tabla și apoi am șters-o. Pentru că Dumnezeul nostru nu s-a schimbat și este același, slăvit să fie numele Lui. Păi mi-aduc aminte de fiecare dată când mergeam la fratele Luigi și puteam să-l întreb din Scriptură și cu atâta dragoste să ne îndrume și să ne învețe. Cred că și în această seară Dumnezeu îl va folosi pentru viața noastră, a celor tineri, de a merge înainte, de a binecuvânta prin tinerețea noastră pe Dumnezeu și de a slăvi numele Lui în casa de închinare și afară. Nu uitați! Faptul că în această seară suntem aici este foarte bine, dar atunci când veți ieși afară, Domnul ne cheamă să fim lumini. Domnul vă cheamă să fiți lumini în întunericul din afară. Oamenii nu vor citi această Scriptură afară. Oamenii nu vor spune altceva decât ce vor vedea pe voi făcând. Prin exemplul vostru, ei vor spune, acesta este un urmaș al lui Hristos. Acesta este un fiu al lui Hristos. Acesta este lumină și este sare. Aș vrea în continuare să dau timp fratelui Luigi să ne vorbească din Scriptură. Și apoi vom continua, așa cum Dumnezeu ne va îndemna. Amin.
Nu am știut că se pot spune lucruri așa frumoase despre mine, însă îi mulțumesc fratelui și prietenului meu pentru că le-a găsit și că le-a spus. De obicei mă îngrijoresc când cineva spune lucruri așa de frumoase despre mine. Se zice că atunci când ai un predicator mai slăbuț, trebuie să-i faci o introducere foarte bună. Iar dacă argumentele predicii, punctele predicii sunt slăbuțe, el trebuie să strige foarte tare. Vreau să vă mulțumesc frumos pentru că în această seară ați acceptat să veniți aici și să ne închinăm împreună. Dorința mea a fost să fim împreună numai cu cei care sunt tineri necăsătoriți, cu excepția liderilor bisericii. Și aceasta doar pentru ca să putem împărtăși împreună lucruri care să nu vă jeneze pe voi datorită părinților, adulților căsătoriți care sunt în sală. Asta nu înseamnă că cei care au venit nu sunt bineveniți, vă spunem din tot sufletul bine ați venit, însă vrem în această seară să vă spunem limpede că intenția noastră, cel puțin a mea, cu acești tineri, este să discutăm lucruri care nu pot fi discutate în timpul unui serviciu divin obișnuit, nu generalități, ci lucruri foarte concrete în legătură cu aspecte specifice din viața lor, la vârsta aceasta când se iau marile decizii ale viitorului. De aceea o să vă rog frumos să-mi îngăduiți să fiu liber în exprimarea mea, atât a ideilor cât și a cuvintelor care exprimă idei, pentru că intenția mea este să slujesc acestor tineri acum, ei să cunoască adevărul lui Dumnezeu, argumentele și motivația Bibliei pentru viața pe care Dumnezeu le-o cere, în așa fel încât să nu lăsăm pe seama școlii sau altor instituții publice să ne educe copiii în ceea ce privește aspectele morale. Copiii noștri se duc la școală să învețe elemente intelectuale, dar informațiile morale nu le vor primi niciodată de la școală. Ei trebuie să le primească în biserică și aceasta trebuie să se facă până în cele mai mici detalii. Pentru că nu este deloc jenant să vorbim despre sex, despre pregătirea pentru căsătorie, despre practici de genul masturbației care bântuie generația aceasta, ci este momentul aici, fiind înaintea lui Dumnezeu, să discutăm deschis, pentru că mai avem încă timp să ne salvăm copiii și tinerii bisericii din mâna unei societăți care vrea să ne ia și să-i ducă într-o lume fără Dumnezeu, în infern. Cu aceste intenții curate și animat de o dragoste de frate, eu am să proclam cuvântul Domnului, socotind că toți cei care sunteți în sală aveți discernământ pentru copiii dumneavoastră, pentru tinerii bisericii, iar în ceea ce privește tinerii, cred că voi veți fi în stare să realizați că intenția mea, pentru că am fost odată ca voi, dar voi încă nu sunteți ca mine, este să vă ajut. Și voi veți hotărî măsura în care veți accepta ajutorul meu. Nu o să citesc niciun text biblic de la care o să pornesc. Vă aduc numai aminte că nu veți putea niciodată să fiți și să faceți mai mult decât știți. Dacă aveți o educație spirituală, veți fi spirituali. Dacă nu aveți o educație spirituală, o educație biblică, nu veți putea niciodată să trăiți biblic. Veți fi niște purtători ai unor ritualuri, ai unor obiceiuri tradiționale moștenite nu știu de la cine, dar în inima voastră voi nu veți avea argumente pentru credința voastră, nu veți avea convingeri puternice pentru care să fiți în stare să vă jertfiți. Și biserica va însemna pentru voi un segment relativ plicticos, unde se fac lucruri de care voi încă nu sunteți siguri. Tocmai de aceea intenționez în această seară să abordez cu voi câteva lucruri care țin de educația spirituală, ce trebuie să o aveți la vârsta aceasta. Sigur că sunt multe subiecte specifice la vârsta aceasta, eu o să abordez unul sau două sau trei sau patru sau mai multe, în funcție de timpul pe care voi mi-l dați. Eu am să vă privesc și o să fiu în stare să-mi dau seama când vă mănâncă pielea și când vreți să plecăm acasă. Moody spunea că cel mai potrivit timp pentru a încheia o predică este cu 5 minute înainte să dorească cineva lucrul acesta. Pentru că sunteți în fața mea, eu o să vă privesc și cred că o să văd când vreți să mergem acasă. Rugămintea mea este să fiți foarte atenți și să înțelegeți că în această seară eu nu rostesc o predică. Eu vreau să abordez lucruri care știu că sunt o problemă pentru voi. Eu am constatat că vârsta pe care o aveți acum e vârsta marilor alegeri. La vârsta aceasta alegeți lucrurile majore, adică mari, ale vieții. La vârsta aceasta vă căsătoriți și asta nu se mai poate schimba, indiferent dacă ați făcut-o bine sau prost. Cum ați făcut-o, sunteți obligați să o purtați până la sfârșit, de aceea trebuie făcută bine. Și la vârsta aceasta se fac multe alte decizii. Consecințele acestor decizii le veți purta restul vieții, de aceea trebuie să aveți grijă. Una dintre deciziile majore ale acestei vârste este căsătoria. De foarte multe ori, mergând prin biserici, au venit la mine femei tinere plângând, spunându-mi că s-a căsătorit cu un tânăr care părea credincios, dar după câțiva ani a constatat că nu e. Și eu am întrebat-o pe sora, și care e întrebarea dumitale pentru mine acum? Ce să fac? Păi zic, eu trebuie să te întreb pe dumneata ce să faci, nu dumneata să mă întrebe pe mine ce să faci. Eu nu știu, dar mă gândesc că ai știut dumneata ce faci când te-ai căsătorit cu el. Ce vreau să spun? La vârsta aceasta voi gândi într-un fel, când veți ajunge la vârsta mea veți gândi în alt fel. Sigur, mai am aici câțiva martori. La vârsta aceasta există marea tendință să confundați dragostea cu pasiunea și să credeți că pasiunea este dragoste, ceea ce este foarte neadevărat. S-ar putea să cunoașteți la școală sau la serviciul vostru, la business-ul vostru, la job-ul vostru, să cunoașteți un băiat, dacă sunteți fete, sau invers, o fată, dacă sunteți băieți, dar mai rar așa, ci mai mult în cazul ăsta. Pentru că întotdeauna, în primul rând, în lume sunt mai multe fete decât băieți și mai ales în biserică sunt mai multe fete decât băieți. De aceea vine un băiat la două fete. Una îl ia și alaltă rămâne. Concurența fetelor este mai mare, pentru că băieții sunt mai puțini. Există cazuri când o fată încearcă să se căsătorească în biserică și nu găsește pe cineva potrivit. Și cunoaște un Don Juan la serviciu și se îndrăgostește de el. Vine la mine și îmi spune, frate păstor, este foarte politicos, este bogat, este bine crescut, este educat, așa frumos se poartă cu mine. Ăștia din biserică, ăștia nu știu să se poarte. Ăștia sunt așa neciopliți, n-au maniere. Dar ăsta e grozav, domnule, ăsta e grozav. Predica din biserică este să nu cumva să vă căsătoriți cu filisteni. Ați auzit predicii de astea. Nu cumva să vă căsătoriți în afară de biserică, că e problemă. Și tu, care îi cunoști și pe ei din biserică și pe gentlemanul ăla de la serviciu, zici, domnule, dar ce are băiatul ăla? Că e mai bun decât ei toți la un loc. Ascultă-mă, dacă tu nu înțelegi de ce trebuie să te căsătorești doar cu băieți născuți din nou, tu nu vei putea să te oprești. Nu-i problema mea ca pastor să te opresc pe tine să te căsătorești cu un băiat necreștin. E problema ta ca fată să nu-ți permiți lucrul acesta, dar tu trebuie să știi de ce, pentru că dacă nu știi de ce o să o faci, crezând că e doar un moft și o tradiție penticostală. Dacă ai Biblie, deschid-o și privește în Genesa, acolo unde cuvântul Domnului îl prezintă pe Noe, care coboară din corabie și din nefericire se îmbată. Cuvântul Domnului ne spune în capitolul 9 că noaptea în care Noe a fost beat, unul dintre fiii lui l-au văzut pe tatăl lor gol și l-a disprețuit pentru asta. Noe s-a trezit dimineața din alcool, a auzit ce s-a întâmplat azi noapte și a rostit un blestem asupra fiului său, adică și-a blestemat nepotul pe care îl chema Canaan. Și a zis, blestemat să fie Canaan, blestemul să se țină de el și să facă parte din viața lui. Ascultați-mă, când un părinte își blesteamă copilul, nu-i doar o vorbă. Când un părinte își binecuvintează copilul, nu-i doar o vorbă. E mult mai mult de o vorbă, e o realitate. Hai să-l urmărim pe Canaan, nepotul blestemat. El se căsătorește, are copii, are nepoți, din el iese un neam mare și cananiții se așează între Marea Mediterană și Iordan. Evreii scoși din Egipt mai târziu sunt aduși peste cananiți și Dumnezeu poruncește evreilor exterminații pe cananiți, dar evreii îi lasă acolo și trăiesc împreună cu ei. La un moment dat, băieții evrei se îndrăgostesc de fete cananite. Și Dumnezeu în această situație rostește o nouă poruncă.
spune copiilor tăi să nu se îndrăgostească și să nu se căsătorească cu fete cananite. Dar Dumnezeu nu spune și de ce, pentru că în vremea aceea cei cărora le-a spus nu știau de ce. Dar peste generații noi astăzi știm doar că nu, dar nu mai știm de ce. Ascultați-mă. Canaan și tot neamul lui a fost sub blestem. Un om blestemat, o națiune blestemată. Evreii erau sub autoritatea lui Dumnezeu, sub binecuvântare. Cananiți erau sub blestem, oameni blestemați, pentru Sheol, pentru locuința morților. Evreii erau binecuvântați, erau poporul lui Dumnezeu, pentru împărăția lui Dumnezeu. Și acum un evreu ieșea de sub binecuvântare și se așeza sub blestem, lângă fata sau lângă băiatul cananit cu care se căsătorea. Haideți să revenim la vremea noastră. Tu ești o persoană mântuită, născută din nou. Tu ești sub binecuvântare și sub protecția numelui lui Iisus Hristos. Însă pentru că tu nu ai educație spirituală, tu te îndrăgostești de un băiat care e sub blestem, e nemântuit. El nu este sub autoritatea lui Iisus, e în lume. În lume oamenii sunt sub blestemul păcatelor. Voi trebuie să știți că dincolo de penticostal, nepenticostal, baptist, nebaptist, e o lume spirituală. Există blestem și binecuvântare. Noi, oamenii născuți din nou, nu suntem doar pocăiți sau evangelizare. Metoda de evangelizare e una și dacă vrei să evangelizezi, să evangelizezi fete, nu băieți. Și invers. Dacă tu vrei ca viața ta să fie sub blestem alături de partenerul tău, dacă vrei ca blestemul din viața lui să intre în viața ta, să fie peste copiii tăi, să fie peste viitorul tău, să fie peste toată existența ta și aici și dincolo, fă-o. Nu-i problema pastorului Luca, e problema ta. Nu pastorul Luca va fi blestemat, tu vei fi. Tu vei face, te vei face parte la blestemul cu care te unești. Tu trebuie să rămâi sub binecuvântare și să te unești numai cu ce e binecuvântat. Tu nu trebuie să te desprinzi de binecuvântare și să te unești cu ce e blestemat, pentru că blestemul va intra în viața ta și nu vei mai scăpa de el niciodată. Draga mea, așa trebuie să pui problema. Înțelegi acum că e problema ta? E problema ta, nu e a mea. Eu sunt doar un învățător care te învăț, dar eu nu sunt responsabil de viața ta în momentul în care ți-am spus adevărul. E problema ta. Dacă tu vrei să fii o persoană sub blestem, atunci o poți face. Dar gândește-te, chiar vrei? Asta nu înseamnă doar că ieși din biserica penticostală. Înseamnă că ieși de sub binecuvântare. Tu trebuie să gândești duhovnicește, nu doar firește. E, nu mai merg la Betania Church și ce-i cu asta? În momentul în care tu ești de sub autoritatea lui Dumnezeu, din biserica lui Dumnezeu, tu te expui. E ca și cum copilul meu fuge de acasă noaptea, îl poate mușca un câine, îl poate ataca un răufăcător, îl poate lovi un om beat. I se poate întâmpla orice, pentru că eu nu-l mai pot proteja că a plecat, a fugit. Eu nu-l văd, eu nu-l pot proteja. Dar când e lângă mine, eu mă lupt pentru copilul meu. Când tu ești de sub binecuvântare, datorită unei plăceri murdare, Dumnezeu te lasă în pace și tu intri sub blestem și acolo vei rămâne. Draga mea, tu așa trebuie să gândești. Tu trăiești o singură dată. Fetele sunt niște ființe delicate. Voi vreți fericirea. Voi aveți impresia că un Don Juan, unul care știe să vorbească frumos până vă cucerește, aveți impresia că vă poate oferi binecuvântarea? Nu. Binecuvântarea o oferă unul singur, Dumnezeu. Dar atâta timp cât voi vă împotriviți părinților și bisericii și ieșiți de sub autoritatea lor și vreți neapărat să vă uniți cu o persoană nemântuită, oamenii nemântuiți toți sunt sub blestem, atunci blestemul va intra în viața ta. Și poți să fii frumoasă, poți să mergi de două ori pe lună în Hawaii, poți să ai bani mulți, poți să ai un business puternic, poți să ai cea mai tare mașină, tu ești sub blestem. În viața aceasta e sub blestem și dincolo, în eternitate, vei fi sub blestem. Asta nu este o opțiune pentru tine. Tu trebuie să te oprești. Tu trebuie să înțelegi că în lumea aceasta spirituală sunt două autorități spirituale, Dumnezeu cu binecuvântarea și diavolul cu blestemul. Alege! Așa trebuie pusă problema. Acum, du-te și fă ce vrei. Eu nu sunt pasnicul tău. Eu sunt doar pastorul tău. Eu mi-am făcut datoria, eu ți-am spus adevărul și adevărul acesta trebuie să fie suficient pentru tine. Tu nu vrei să fii blestemată, tu vrei să fii binecuvântată. Așa că... Al treilea lucru despre care eu vreau să vă spun în seara aceasta este o problemă delicată. E o problemă delicată pentru mine și o problemă delicată pentru voi. E o problemă delicată pentru părinți, pentru adulții din biserică și e o problemă delicată pentru conducerea bisericii. Însă eu trec peste toată această delicatețe doar din respect pentru voi și din dragoste pentru viitorul vostru. Eu am această chemare de a vă învăța pe voi lucrurile acestea și eu o fac cu modestie. Lucrurile acestea nu sunt de la mine. Eu nu sunt decât ca un poștaș care vă aduce o scrisoare. Scrisoarea este de la guvern, e de la Dumnezeu. Fiți, vă rog, foarte atenți acum. La vârsta aceasta, voi începeți să aveți niște instincte pe care nu le-ați avut până acum. Când erați mici, vă jucați fete cu băieți și n-avea nicio importanță dacă persoana cu care te joci e fată sau băiat. Până când te faci mare, începe să aibă importanță. Și băieții se simt foarte atrași de fete și fetele foarte atrase de băieți. Și vrei să te oprești? Și nu poți. Și nu o să poți niciodată. Încep să te gândești la vârsta aceasta la căsătorie. Băieții se gândesc într-un fel bărbătește. Fetele se gândesc în alt fel, ca prințesele. Însă, indiferent cum vă gândiți voi și unii și alții, voi vă gândiți la căsătorie. Acum, Scriptura în cultura iudaică ne prezintă un mod de a te căsători. Care e ăsta? Uite care e. Eu mă duc în România și vă aleg un băiat. Vi l-am adus, vă place sau nu vă place, problema voastră, nu e a mea. Așa scrie Scriptura. E lege? E încredințare? E cultură? E poruncă biblică? Ce este? Nu vreau să insist asupra alegerii, n-am nicio călăuzire să fac asta acum, însă am să fac ceea ce am călăuzire să fac. Și anume, tu ai avut sau vei avea un prieten. Pentru că în momentul în care vrei să te căsătorești, tu nu te poți căsători cu o persoană pe care nu o cunoști. Sunt rare cazurile acestea care ies bine. De obicei nu ies bine. Când îți legi viața de o persoană pentru restul vieții, trebuie să cunoști persoana aceea. Trebuie să știi care îi sunt defectele și care îi sunt calitățile. Să stai în fața lor și să zici, domnule, voi fi în stare să suport persoana asta restul vieții? Mai mult decât să o suport, voi fi în stare să o iubesc? Dacă nu-l cunoști sau dacă nu-l cunoști, nici nu știi ce urmează. Pentru că te trezești în pat mai târziu, după o jumătate de an, un an, când începi să-l cunoști cu un străin. Și zici, bă, frate, dar eu n-am știut că e așa. Și eu o să spun, și ce-mi spui mie că n-ai știut? De ce nu ți-ai luat timp să știi? Voi știți că astăzi este la modă căsătoria de probă. Asta este o opțiune pentru voi. Adică, vă închiriați un apartament, vă luați un băiat drăguț și mergeți pentru o lună de probă acolo. Și de obicei, proba are rezultatul negativ, nu-i bun. Și e altul. Și îl probezi o lună și de obicei, rezultatul e negativ. Nu-i bun. Mă strânge nu știu unde. Nu-mi place, vreau altul, ca la pantofi. Ascultați-mă bine, societatea în care trăiți voi spune așa. Întrebare, voi sunteți niște tinere creștine, voi vreți să-L slujiți pe Dumnezeu, dar voi vreți să-mi spuneți mie că voi nu sunteți tentate de mediul social în care trăiți? Ba da, foarte tentate. Și multe dintre voi sunteți atât de tentate încât nu reușiți să vă opriți. Bine ar fi să greșesc eu, dar voi știți bine că eu nu greșesc. Există un singur mod de prietenie pe care Dumnezeu îl acceptă. Și aceasta este prietenia în perspectiva căsătoriei. Adică, în momentul în care tu socotești că ești adultă din punct de vedere fizic, spiritual, material și social, atunci te gândești la căsătorie. Te rogi lui Dumnezeu și în relația ta cu Dumnezeu îți cauți partenerul. Îți iei timp să-l cunoști suficient și când socotești și ai certitudinea de la Dumnezeu că asta sau ăsta e, atunci îi declari dragostea ta și vă căsătoriți. Întrebare. Cum se face că pe la 13-14 ani tinerele noastre din biserică au boyfriend? Eu dacă aș mai sta încă o săptămână aici, v-aș chema pe rând și v-aș întreba, ai de gând să te căsătorești? Probabil că mi-ai spune nu. Și atunci te-aș întreba, dar cu chestia aia de lângă tine, ce ai de gând să faci? Adică cu el. Dacă n-ai de gând să te căsătorești cu el, ce ai de gând să faci? Cam în ce fel îți împlinește nevoia? Cam cum? Există un singur fel de prietenie acceptat. În momentul în care ești adult sau adultă din punct de vedere fizic, din punct de vedere intelectual, din punct de vedere spiritual, social și material, atunci te gândești la căsătorie. Și cu Dumnezeu îți alegi un partener, îți iei un timp să-l cunoști, să o cunoști și te căsătorești. Dar de ce începi de la 13 ani? Să ai cine să te strângă în brațe toată ziua? Să ai cine să te plimbă cu mașina? Păi tu vrei să mă faci pe mine să crezi că nu e adevărat? E limpede pentru mine că e adevărat, pentru că eu odată am fost ca tine. Asta știe toată lumea. Eu știu că pe tine te enervează ce spun eu acum și tu te crezi o excepție. Însă excepții care au fost altădată ca tine, acum cresc unul, doi copii fără tată. Și sunt o rușine pentru biserică, pentru părinți și pentru ele, nu se mai pot suporta. Eu nu te disprețuiesc, eu te respect. Însă pentru că te respect, eu vreau să-ți spun adevărul. Tu ia partea pozitivă și spirituală a lucrurilor și ascultă-mă bine. Întrebare. Ce se întâmplă cu tine când, în perspectiva căsătoriei, cu scopul cunoașterii, vei avea un prieten sau o prietenă? Va dura, să zicem, un an de zile perioada asta de prietenie și de logodnă până la nuntă. Cum te comporți tu în anul acesta? Tu știi cum te comporți? Este o problemă pe care nu o abordează nimeni. De aici, de la Amvon, se vorbește foarte sobru, însă când biserica e liberă, se întâmplă altfel și fiecare cu treaba lui. Noi vorbim grozav de aici, voi faceți ce vreți afară și cam așa. Cam astea sunt elementele cu care jonglăm. Spuneți voi. Nu ne simțim noi niște măscăriți când predicăm aici niște lucruri cu care voi intrați în conflict când ieșiți afară? Nu cred că e cinstit să procedăm așa. Cred că este cinstit să ne strângem ca în seara aceasta și să stăm de vorbă. Cuvintele care se rostesc aici din Scriptură, ele trebuie să fie modul nostru de viață când plecăm de aici. Altfel, dați-mi voie să vă spun că eu mâine nu mai predic. Dacă mă aduceți în situația să văd că sunt un măscărici, unul care vă plictisește în fiecare duminică cu niște idealuri pe care voi nu le acceptați și le disprețuiți, e ultima predică în seara. Eu nu sunt stăpânul vostru, eu sunt fratele vostru. Eu nu am porunci pentru voi, eu vă împărtășesc poruncile lui Dumnezeu care sunt valabile pentru amândoi. Nu trebuie să mă vedeți pe mine un dușman că vă spun adevărul, eu vi-l spun pentru că vă iubesc. Eu nu fac pe grozavă acum, eu vreau să vă fac bine. Pentru că de felul în care voi veți asculta de Evanghelia lui Hristos, Hristos vă va binecuvânta. Voi veți fi nefericiți și nefericite în viață dacă nu veți fi binecuvântați. Și dacă nu veți asculta, nu veți fi binecuvântați. De aceea, în perioada prieteniei, mai ales când prietenia e prematură, prematură înseamnă prea devreme, în general sunt câteva manifestări fizice care se întâmplă. Ținutul de mână, îmbrățișatul, sărutul și mai târziu, da sau nu, actul sexual. Întrebarea mea pentru voi în această seară, foarte directă, este următoarea. Voi trăiți într-o societate unde să ai o prietenă și să faci sex cu ea, e normal. Nu-i așa? E normal. E, tinerii aceștia care fac sex liber de la 13, 14, 15, 16 ani, sunt colegii voștri. Ei vă spun la școală despre experiențele lor și să nu-mi spuneți că vouă vă este egal. Voi trebuie să fiți sinceri cu voi. Eu nu vă sunt superior pentru că sunt la anvon. Eu sunt un om la fel ca voi. Eu nu vă spun aceste lucruri ca să vă domin sau să vă manipulez, ci vreau să fiți, să fiu sigur că voi cunoașteți adevărul. Adevărul acesta vă poate face liberi. O libertate care vă va conduce la o viață prosperă și fericită. Cât dintre voi vă permiteți în prietenie manifestări fizice de genul ținut de mână, îmbrățișat, sărut? Să nu mai vorbesc că sunt mulți care practică masturbarea. Voi mă auziți, fetelor și băieților? Voi aveți impresia că Dumnezeu nu știe ce faceți voi? Voi sunteți copii fără minte, dacă credeți asta. Voi aveți impresia că sunteți îngeri? Sunteți doar niște oameni cu instincte, ca mine, ca el, ca toți ceilalți. Masturbarea e un flagel al generației noastre, pentru că ne autoexcităm prin modul de viață pe care îl avem. Toată ziua privind fete goale, pornografia a devastat generația noastră. În subconștientul nostru sunt imagini de femei goale, sunt imagini de băieți cu fete care fac sex. Asta excită omul și el simte nevoia să se descătușeze de energia sexuală. Și pentru că nu are un partener, procedează la obiceiul murdar al masturbației și e mult până o face odată și la urmă devine mod de viață. Ascultă-mă bine, Dumnezeu te cunoaște pe tine. În seara aceasta te poate ridica în picioare aici. Am citit 10 de bilete scrise de fete și băieți care mărturiseau că nu știu cu ce fel de obiecte se masturbează și nu știu ce practici au și nu știu ce obiceiuri reflexe au. Voi trebuie să recunoașteți că trăiți într-un corp care e greu de stăpânit. Eu pot să nu vorbesc aceste lucruri aici, pentru că vi se pare ciudat, dar întrebare, dacă eu nu le vorbesc, asta înseamnă că voi nu le mai faceți? Eu le vorbesc de dragul vostru, nu pentru că sunt tupeist, ci pentru că vreau neapărat nu să fiți doar penticostali, vreau neapărat să ajungeți în cer, să fiți fericiți, să fiți binecuvântați de Dumnezeu și când veți ajunge aici la altar, să primiți binecuvântare nu doar de la pastorul Luca și Luigi, o rugăciune, ci prin rugăciunea lor să primiți binecuvântarea cerului. Ascultați-mă, dragii mei prieteni tineri, pe Dumnezeu nu o să-L înșelați niciodată. Modul nostru de viață îl enervează pe Dumnezeu și îl face să plece din prezența noastră și să rămânem singuri. Vei ajunge într-o zi nefericit sau nefericită și atunci o să-ți aduci aminte de toate păcatele tale și de seara aceasta când Dumnezeu a vrut să te sensibilizeze, să ajungă la inima ta, să-ți mai dea o șansă ca să te recunoști, să spui în inima ta, da, Doamne, eu sunt un astfel de om, dar asta e ultima seară. Dar tu așa cum zâmbești? De cine zâmbești? De mine sau de tine? De viitorul tău, unul singur ai. Întrebare. În relația ta de prietenie, ce fel de manifestări fizice îți permiți? Ele încep foarte nevinovat, cu ținut de mână sau cu atingeri circumstanțiale, adică din întâmplare. Conduc la îmbrățișări, la sărut și în final, de multe ori, la actul sexual. Eu în seara aceasta vreau să închei peste câteva clipe, însă vreau să închei în momentul în care am să te ajut pe tine să înțelegi cum funcționează toată problema aceasta. Pentru că tu nu trebuie să ajungi la vârsta mea să înțelegi asta. Tu trebuie să o afli mai devreme. La vârsta aceasta, indiferent cât de mic sau mică ești, tu trebuie să cunoști adevărul despre tine, despre cum funcționezi tu și despre cum funcționează relația de prietenie. Altfel vei fi o victimă a necunoașterii tale, a propriei ignoranțe, adică neștiință. Voi știți bine că nu e foarte vinovat pentru doi tineri să se țină de mână, aproape că e normal. E principiu sau încredințare? E aproape normal ca să se îmbrățișeze, să se sărute. Sigur că actul sexual e păcat pentru toți. Citesc din cuvântul Domnului. Eu, Hristos, vă spun că oricine se uită la o femeie cu intenția să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. În această seară vă invit și vă provoc să interpretați, să tălmăciți acest verset biblic. Voi treceți peste el ca peste un pod de cale ferată. Versetul ăsta nu l-am scris eu în Biblie. Când eu m-am născut, era scris. El e pentru tine și pentru mine. Cum îl interpretezi tu? Tu nu trebuie să interpretezi din Biblie doar ce îți place ție, ci toată Biblia. Toată! De ce Biblia spune dacă cineva se uită la o femeie ca să o poftească și nu spune dacă cineva se uită la un bărbat? De ce numai bărbații se uită la femei să poftească și femeile la bărbați nu? Dragii mei, aceste lucruri trebuie să le cunoașteți. Nu poți avea o meserie dacă nu cunoști secretele meseriei, nu? Ești meseriaș bun când cunoști cât mai multe secrete în meseria ta. Nu poți fi un creștin bun dacă tu nu cunoști secretele creștinismului. Tu ai impresia că mă convingi pe mine că vii la biserică așa și pleci la fel? Și când pleci numai tu știi ce faci? Ai impresia că pe mine mă convingi cu asta? Păi tu nu știi că și eu vin la fel? Fii atent. Sunt niște legi pe care Creatorul le-a așezat în noi amândoi, în băieți și în fete. Și tu trebuie neapărat să cunoști legile acestea. Așa cum cunoști legile de circulație și numai atunci ai dreptul să circul cu mașina, tot la fel trebuie să cunoști legile relației dintre băiat și fată și numai atunci ai dreptul să te implici într-o relație. Pentru că altfel vei avea accidente și unele vor fi fatale pentru tine. În momentul în care un băiat, un adult, un bărbat, vede o femeie care mai ales este insinuant îmbrăcată, insinuant înseamnă provocator, adică își scoate părțile corpului care excită în relief. Voi nu vedeți că astăzi este la modă încălțămintea cu tocul înalt? Pentru voi are o semnificație de ce fetele poartă încălțăminte cu tocul înalt? Fetelor, știți când, cine și de ce a inventat încălțămintea cu tocul înalt? Poate veți râde de mine dacă vă spun de ce, dar eu nu-ți devină că asta e istoria. Când ajungeți acasă, faceți o probă și să vedeți că fratele Luigi măcar acum are dreptate. Când piciorul este întins așa, mușchiul de la gambă se strânge aici și se face foarte frumos pentru un bărbat. Îmbrăcămintea la modă astăzi este îmbrăcămintea care face sânii să stea așa. De ce? De ce trebuie să mi-i bași mie sub nas așa? De ce? De ce trebuie neapărat să-i văd eu? De ce? De ce? Tu ai impresia că eu nu știu de ce? De ce trebuie neapărat să plesnească chestia aia pe fundul tău, rochie sau pantalon ce ai? De ce? Tu ai impresia că pentru mine nu are niciun mesaj partea aia trupului tău? Crezi că pe mine nu mă duce mintea? Ascultați-mă. Bărbații întotdeauna inițiază relația pentru că ei sunt creați să o inițieze. Rare ori se întâmplă altfel. De obicei băieții inițiază o relație în toate domeniile ei, pentru că un băiat se excită văzând o fată prin vedere. El are o glandă în interiorul trupului lui, numită hipotalamus. Ăsta e un stăculeț cu adrenalină, înfășurat de un mușchi, și când el vede pe cineva îmbrăcat așa, dintr-o dată, în mod natural, în mod biologic, hormonii lucrează, dau un impuls nervos la mușchiul ăla, ăla strânge punguța, adrenalina intră în sânge, modifică compoziția sângelui și dintr-o dată apare neliniștea. Legea numărul 1. Bărbatul se excită prin vedere. De aceea întotdeauna bărbații imediat atacă. Ei imediat intră în acțiune. De ce? Pentru că văzând, ei poftesc. De aceea niciodată Biblia nu spune dacă o femeie va pofti un bărbat. Prin vedere. Pentru că femeia are un sistem de protecție. Ea nu are hipotalamus. Și ea nu se excită prin vedere. Dar cum? Ascultă-mă. Femeia se excită prin mângâiere, prin atingere. Ea în trupul ei are zone sensibile și dacă o mângâi, atunci ea se excită așa cum bărbatul se excită când vede. Dumnezeu a creat sexul pentru căsătorie și el are două scopuri, procreerea și plăcerea. Dumnezeu a vrut să fim fericiți. Dumnezeu a văzut nefericirea lui Adam, neîmplinirea lui și a vrut să fie fericit. Și a creat o prințesă, o femeie, soția lui. Și el a fost pe deplin fericit. Actul sexual este unghiul fericirii umane în cuplu, în familie. Voi știți că actul sexual are înainte de el un preludiu, un timp de excitație. Atunci bărbatul își mângâie nevasta. Dar aceasta trebuie făcută numai în cadrul familiei. Mângâierile acestea au rolul lui care deja e excitat prin vedere, să o excite pe ea care se excită prin mângâieri. Și amândoi ajung la o plăcere, la un nivel de excitație suficient ca să treacă la actul sexual. Și atunci actul sexual e profund. În momentul în care tu îi permiți prietenului tău să te mângâie, tu îi permiți să facă ceea ce numai soțul tău ar trebui să-ți facă ca să te pregătească pentru actul sexual. Mângâierile sunt modul în care tu te pregătești pentru actul sexual. Ăsta e preludiu. Întrebare. Voi sunteți băieți mari aici. Voi știți bine ce spun eu. Ele nu înțeleg capitolul ăsta pentru că e o problemă noastră. Tu, care îmbrățișezi o fată și care o săruți, întrebare, poți să faci asta fără să o poftești? Pentru atunci ești în culmea poftei, atunci te-a prins. E normal, e biologic. Biblia spune, când tu poftești o femeie, tu ai curdit cu ea în inima ta și tu îmbrățișind-o, tu te concentrezi asupra poftei. Pofta se prelungește, capătă dimensiuni mari, de-abia te stăpânești. În momentele acelea știi că se întâmplă și unele chestii biologice, datorită poftei pe care nu o satisfaci. Și tu spui, n-am ajuns la sex, sunt bine. Vai de binele tău, tu ești un curvaș. Mai citesc încă o dată cuvântul Domnului. Dacă vrei să-l desfințezi, e libertatea ta, dar datoria mea e să spun adevărul. Eu vă spun că cine se uită la o femeie cu intenția să o poftească, a și curvit cu ea în inima lui. Și tu vii la biserică și cânti în fanfară și în cor. Și zici că nu merge predica mea, că nu sunt eu pregătit. Tu vii în biserică și te rogi, Doamne, ai milă de mine, de tine? Băiatul, pentru că se excită văzându-te pe tine, el trece la acțiune și simte natural, nu trebuie educație pentru asta, se mângâie. Dacă tu îi permiți, dacă tu nu îi permiți, tu nu simți nimic dacă nu îi permiți să te mângâie. Și tu poți să-i spui nu, dar dacă tu îi permiți să te mângâie, atunci și tu începi să simți și nu mai poți să-i spui nu. Și chiar dacă spui nu cu gura, ai caz în brațe și în 5 minute s-a terminat. Niciodată nu o să mai ai ce ai pierdut. Așa se ajunge acolo, foarte nevinovat, pentru că n-ai minte. Dacă vrei să te ferești de actul sexual, să te ferești de ținut de mână, să te ferești de îmbrățișare și să te ferești de sărut, cade foc. Acestea sunt lucruri care te excită pe tine, care te provoacă și te pregătește pentru actul sexual. Și asta este numai în interiorul familiei, după ce vei fi căsătorită. Eu am dreptul să mângui o singură femeie, soția mea.
Atât.
De câte ori ai curvit în felul ăsta? Tu acum stai pe bancă, tu te cunoști. Tu îți cunoști trecutul, dragul meu prieten. Pe mine mă poți păcăli, pe fratele Luca îl poți păcăli. Ce faci tu cu Dumnezeul tău? Tu te-ai excitat singur îmbrățișându-o și te-ai aprins de poftă. Și hormonii te-au luat o razna pentru că tu singur te-ai pus în situații care te-au provocat și ai ajuns la o poftă. Și tu vii înaintea lui Dumnezeu și tu speri că Dumnezeu te va ajuta și îți va asculta rugăciunea și te va binecuvânta. Știi unde e locul curvarilor? Afară. Există două tipuri de curvie, una fizică și una morală. Asta este curvie morală. Așa spune Evanghelia și tu nu o poți desfința. Vrei să fii fericit? Vrei să te asculte Dumnezeu? Fii atent ce spun. Dacă băiatul care ți este prieten acum vrea sex, tu n-ai minte să te gândești că după ce se va căsători cu tine, același lucru îl va dori de la colega lui de muncă sau de la o altă prietenă cu care se va întâlni. Dacă își permite acum să păcătuiască cu tine, fără să aibă voie, de ce nu va păcătui și cu o altă femeie după ce se va căsători cu tine? Dacă nu se poate abține acum cu tine, după ce se va căsători cu tine la un an, doi, când se va stinge pasiunea și când va întâlni o altă blonduță, cine știe în ce prejurare, de ce se va abține? Fii sinceră cu tine, de ce? Tu nu vezi că n-ai minte? Ascultă-mă, când vei întâlni un băiat care va ști să se înfrâneze cu tine, se va înfrâna cu orice femeie. Băiatul care nu se va înfrâna cu tine, ține minte ce spun, nu se va înfrâna cu nimeni, nici cu o prostituată măcar. Nu-ți lega viața de un derbedeu. Indiferent dacă are mușchi, mașină, bani sau e bun de gură, să nu-ți legi viața de el. Dacă nu știe să te respecte, dacă nu știe să se abțină, cum crezi tu că după aceea se va abține? Ce crezi tu că dacă te căsătorești cu el, îi se întâmplă ceva, îi mai aprici tu vreun șurub? E același om, neînfrânat, plin de poftă. Acum vreau sex, indiferent dacă am voie sau nu. Nu-ți permite să-ți legi viața de un derbedeu care te va face nefericită. Să nu-ți permiți. Tu ai dreptul să fii fericită. Să te căsătorești cu un bărbat care are principii și care ține la ele, oricât de tare are în interiorul lui plăcerea de. Știe să se țină în frâu. Acum se ține cu tine. E demn. Mai târziu, în alte împrejurări ale vieții, când probabil tu vei deveni mai grasă, sau probabil vei avea un accident, sau, și când diavolul va ispiti cu o altă frumușică, pentru că a putut la 20 de ani să se abțină cu tine, va putea și atunci să se abțină, care principii. Vrei un băiat fidel? Fidel îți va fi bărbatul care e fidel cu tine, lui Dumnezeu, în perioada prieteniei. Ascultă-mă puțin. Dacă ea acceptă să facă sex cu tine acum, tu nu pricepi că va face și cu șeful după căsătoria cu tine? Dacă tu ai contraargumente, acum te rog să te ridici și să-mi spui fratelui, din ai, domne, dreptate. Păi acum e păcat. Poate n-ajunge la sex, dar ajunge la alte manifestări, care și alea provoacă plăcere. Dar sunt păcat, nu? Da, știm sigur că e păcat. Ei bine, dacă acum și le permite când e păcat, și după aceea, după ce se va căsători cu tine și vei fi plecat la business, și vei fi obosit, și te vei întoarce acasă și nu întotdeauna vei fi disponibil și vei avea timp pentru mângâieri, pentru sex și pentru altele întrebare. Și se va duce la serviciu și o va mângâia șeful sau cine știe ce coleg plin de bani. Tu nu-ți dai seama că dacă acum cade în brațele tale, atunci va cădea și în brațele lui? Alegeți o fată care știe să spună nu, când și cui nu trebuie. Dar alege-o acum, că tu nu vei putea schimba nici cu bătaia, nici cu amenințările, cu nimic. Pentru că dacă nu are aici, nu-i poți spune tu. Eu vreau să nu vă supărați pe mine pentru că mă prind, dar eu am întâlnit oameni nefericiți. În viața mea de slujitor am întâlnit familii distruse. A venit la mine într-o împrejurare o femeie și mi-a mărturisit că cumnata ei, într-o țară a emigrației, trăia cu șeful ei de la serviciu de 3 ani de zile și soțul ei nu știa. El avea o slujbă în biserică. Ea a venit la mine disperată și m-a întrebat, frate, ce să fac dacă ăsta aude o omoară, că e violent, e agresiv, ce să fac? Ce pot să-i fac? Cum să o opresc? Și mi-a spus, de-abia așteaptă o împrejurare ca să fugă cu șeful ei și să-l lase. Avea 3 copii, 26 de ani. Caut-o dacă are minte și dacă se poate abține înainte de a te căsători cu ea. Caută-l dacă are demnitate, nu doar plăcere, că și animalele au plăceri. Caută-l dacă are cap, vei avea nevoie de capul lui când îți va fi bărbat. Dragii mei tineri, dacă voi vă permiteți manifestări fizice, ținut de mână, îmbrățișări, sărut, toate acestea provoacă hormonii și voi vă poftiți unul pe altul și voi curviți moralul unul cu altul și voi veniți la urmă în fața lui Dumnezeu. Să faceți ce vreți, eu sunt liber. Eu am să plec în seara aceasta de aici, cu inima și cu conștiința curată, pentru că în ciuda faptului că am căzut în nesuferit pentru voi, eu v-am spus adevărul, dar dacă mă puteți crede, atunci acceptați că eu vi l-am spus cu toată dragostea. Eu puteam să vă predic acum niște generalități teologice și să credeți că sunt un drăguț, dar v-am spus adevărul pentru că eu vreau ca voi să fiți fericiți. Și voi nu o să fiți fericiți dacă treceți peste poruncile lui Dumnezeu. Aveți o singură șansă să trăiți frumos. Să fiți fericiți alături de partenerul vostru de viață. Să aveți copii sănătoși. Să nu-i duceți la spitale. Să nu trebuiască să-i mormântați voi pe ei. Să nu trăiți tragedia divorțului. Să nu crească copiii voștri așa cum am crescut eu fără părinți. Pentru că după ce m-au născut la 6 luni au plecat fiecare în 2 părți. Și am rămas un copil fără copilărie, să mă crească o bunică, bătut de toți. N-am mâncat toată copilăria o ciocolată. Nu m-a mângâiat nimeni niciodată. Voi nu știți cum este să fie așa. Voi aveți impresia că sunteți în stare să vă controlați viața și să rezolvați problemele. Nu veți fi în stare dacă zlești viața de un derbedeu și de un nepocăit. Nu vei fi în stare să faci nimic, poți să o bați, poți să-i faci ce vrei, nu reușești să o schimbi. Leagă-ți viața de un om întreg, pocăit, născut din nou, demn, care știe să se abțină, care are autocontrolul și se va autocontrola cu tine, se va autocontrola și cu toate femeile pe care diavolul le va pune în față mai târziu. Dragii mei, America nu vă dă binecuvântare. În America sunt oameni handicapați, oameni divorțați, oameni nefericiți, oameni care se aruncă de pe blocuri. Voi puteți deveni așa dacă nu ascultați de Domnul în seara aceasta. Menirea mea este să vă fac conștienți că aveți acum șansa să mergeți bine sau rău. Acum alegeți, la vârsta aceasta. Nu vă pângăriți ființa cu masturbație, cu manifestări fizice de gen ținut de mână, îmbrățișat, sărut, acte sexuale, opriți-vă, mai aveți răbdare. Iar dacă chiar nu aveți răbdare, căsătoriți-vă. Nu vă permiteți, luând modelul american, să trăiți în păcat înainte de căsătorie, în tot felul de manifestări fizice. Vă nenorociți pe voi, nu pe mine. Vreau în această seară să simțiți responsabilitatea acestui mod de viață pe care trebuie să vi-l impuneți. Știu că ceva dinăuntru vă cheamă spre plăcere, dar dacă veți fi adevărați creștini, vă veți înfrâna. Să știți că această plăcere va exista în inima voastră până la bătrânețe. Să nu credeți că dacă v-ați căsători va dispărea tendința de a sări gardul. Niciodată nu dispare. Odată un om bătrân a fost invitat la microfon la o conferință despre probleme sexuale și pastorul tânăr care conducea programul a spus să vină fratele bătrân, avea 76 de ani, Pentru că el nu mai are tentații și nu mai e ispitit ca noi. Să vină și să ne spună cum e să nu fii ispitit. A urcat bătrânul la amvon plângând. Și a spus, omul cât trăiește este ispitit. Și a plecat. Nu va fi niciodată un timp în care nu veți fi ispitiți. Și înainte de căsătorie, și după căsătorie, restul vieții, masturbarea, sexul, flirtul, vor fi lucruri care vă vor chema. Dacă nu vă puteți opri acum, nu vă veți putea opri niciodată. În seara aceasta vă fac responsabili de atitudinea voastră de aici înainte. Dacă acum voi vă simțiți vinovați înaintea lui Dumnezeu de una sau de mai multe dintre lucrurile acestea pe care le-ați făcut, ori că n-ați știut, ori că nu v-ați putut opri, ori, ascultați-mă. În Ioan, în capitolul 2, versetul 1, Domnul spune, copilașilor, vă scriu să nu păcătuiți. Dar dacă totuși ați păcătuit, avem la dreapta lui Dumnezeu un mijlocitor. Capitolul 1, versetul 9. Dacă voi vă mărturisiți păcatele lui Dumnezeu, El este drept și credincios să vă ierte păcatele, versetul 7, și sângele lui Iisus Hristos să vă curățească de orice păcat, de orice păcat. În seara aceasta vreau să te invit să-ți recunoști trecutul vinovat, mai mult sau mai puțin. Să stai înaintea lui Dumnezeu și să spui, Doamne, Tu Te-ai ocupat de mine atâția ani. Colegi de-ai mei sunt amărâți pe dealurile din România, n-au nicio bicicletă, iar pe mine m-ai făcut un răsfățat în America. Am de toate, Doamne, sunt fericit și bucuros. Și totuși eu Te tratez pe Tine cu atâta indiferență. Doamne, mi-e rușine de atitudinea mea. Mi-e rușine de manifestările mele în relația cu prietena mea, cu prietenul meu sau poate cu propria femeie imaginară din mintea mea. Și cu manifestările mele urâte în singurătatea mea noaptea sau ziua în cameră. Stau în această seară înaintea Ta și nu pot să plec cu păcatul meu acasă. Te rog să mă ierți. Îți mărturisesc păcatul meu. Știu din Scriptură, cred în cuvântul Tău că Te vei ține de cuvânt. Dacă îți mărturisesc păcatul, Tu mă vei ierta. Și voi pleca de aici curat. Și Te mai rog de astăzi înainte să-mi dai putere să mă opresc. Pentru că nu mai suport să trăiesc sub blestem. Nu suport să trăiesc departe de Tine, încercând să impresionez pe alții timp în care eu sunt sub blestem. Doamne, ajută-mă să-mi corectez viața. Doamne, voi lua o zi de post în fiecare săptămână și nu mă va opri nimeni să o fac. Mă voi ruga, Doamne, în fiecare zi cel puțin o jumătate de oră și îmi voi face timp pentru asta, că e în joc viața și viitorul meu. Mă voi ocupa de viața mea și voi primi de la Tine puterea să mă controlez. Să-mi controlez mintea, privirea, relațiile, manifestările și în felul acesta, când îmi voi ridica privirea spre Tine și când Te voi ruga ceva, să mă asculți și să-mi dai. Și când voi veni cu partenerul meu la altar, Doamne, să mă binecuvintezi și să-mi dai copii sănătoși și să mă faci fericit sau fericită. Vreau să te rog frumos, în seara aceasta, să te rogi pentru tine. Ai încredere în cuvântul lui Dumnezeu că El te iartă acum și aici, indiferent până unde ai ajuns, dar trebuie să te oprești. Și trebuie să o iei de la început, dar altfel. Pentru că acum știi cum trebuie să o iei de la început. Vă rog acum în numele Domnului să vă ridicați în picioare toți. Și vă rog în numele Domnului în seara aceasta să vă luați 2 minute și să vă rugați lui Dumnezeu. În aceste 2 minute mărturisește vina care este în sufletul tău înaintea Domnului și spune, Doamne, ți-o mărturisesc cu gura mea, te rog să mă ierți. Doamne, îți mărturisesc amintirea care mai mi-a rămas păcătoasă și vinovată, iartă-mă! Și apoi ajută-mă, Doamne, ca să o iau de la început și să trăiesc frumos pentru Tine. Vă invit respectos să ne rugăm împreună înaintea Domnului.